ثاني دوين فصل عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما روايته دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا تمنعوا نساءكم المساجد ممن کوئدا زنان اختلمو دی جماعتننا و بیوتهن خیر لہن او ددئی کورنا چپاغی کدئی مسکیو جماعتنو لن روزی دا اللہ حبیب فرمائی خیر لہن ندا غردی دیل پارا رواہ ابو داود ندا حدیث تیوی زنانبا دا مساجدن منی کوئبا خدا اللہ حبیب پخپل مبارک زمانہ کیوں فرمائے جو کورونا ورطا دہتر ہے اول دا صحابہ علی شان عمر رضی اللہ عنہ ویزردہ غختل چی زمانا بی بی دی مزل نزی چی منی کولی امنشو الزکار اللہ حبیب ویلی چی نبی منی کولی دارا مؤمنان و شاری چی اللہ حبیب ویلی مکوا نلاوی ما کانا لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ و رسول عمرنا یکون لهم الخیرہ نیو پل ازدادا غختل چی ندی او بل پل ادا ویلیم نشل چی لنی زا نو یغیر پار ادا ترکیب جو کو چی بی بی پتیارت مجلت لنو پتیارت او چی اڑلا اخو دا آیا خلق نو جا غنطلا نو علی کمیز لولی نجی یا بس نظم مجل عمر رضی اللہ عنہ مرتا حل نوی اغیم حل نوی پی دیکھ خبرم او دا حدیث چی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیانولو ورد اللہ علی حبیب دی سنتو دیر لویشان او دا سنت مخالفت تبایو بربادی وی دا حدیث بیانو لیو بچے ناس ناغوی چی مون خوبے منی کو ورد بچی مقصدی سیو چی شون کی پا خلکو پا زنانو کی وزد نبی علیہ السلام دا وفات نفس فساد راغلے لکا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ روایت تر ترا روان لے اگر او فرمائے لیو کہ نبی علیہ السلام تا فتح وچی دی زنانو دا تم خوین اختیار کی او دا غیلی دلے وے نو دے وے جماعت لادو تریخے نے نو گورا بچے وے مو خوبے منے کو ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی زدر توام چی پیغمبر وے چی نبی منے کیا تے مو منے کو حدیث کی راغلی فما کلمہو عبداللہ حتی مات دیتا دا سنتو غیر دی بچی سرے تر مرگ بیا خبرے ونکی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی بچی سرے تر مرگ خبرے ونکی رواہ ابو داود وانے